această dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este vineri, 13 septembrie, ascultați Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Bugetul de stat și prejudiciile făcute prin acordarea de ajutoare sociale cui nu merita un interviu cu ministra adjunctă de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Vine toamna și la Chișinău și în regiune plouă masiv. Și un jurnal de corespondent despre sunetele care dispar cu timpul. O să încep cu știrile de la această oră. La Tiraspol a avut ieri o întrevedere între reprezentanții politici pentru reglementarea conflictului transnistrean, Eugen Karpov și Nina Ștanski. Eugen Karpov a declarat la conferința de presă după întâlnirea cu Nina Ștanski că menținerea dialogului la toate nivelele este deosebit de importantă pentru procesul de reglementare, dar și pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice a cerut Procuraturii Generale de la Chișinău să ancheteze legalitatea activității unor instituții ale statului în legătură cu micșorarea pachetului de acțiune al statului la Banca de Economii și decizia de a concesiona Aeroportul Internațional Chișinău, relatează InfoPrimNeo. Secretarul de stat american John Kerry și omologul său rus Sergei Lavrov vor continua și astăzi la Geneva convorbirile lor legate de planul Moscovei de a dezarma Siria de arsenalul său chimic. Cele două părți continuă să aibă opinii divergente asupra subiectului. Kerry a spus că amenințarea cu o posibilă intervenție armată în Siria trebuie să rămână atâta timp cât liderul de la Damasc nu va abandona arsenalul său chimic. Lavrov a spus la rândul său că dacă va fi pus în aplicare planul rusesc, nu mai este nevoie de nicio amenințare militară. Comisarul Uniunii pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, se află la Yerevan, unde are timp de două zile întrevederi cu miniștrii de externe din țările parteneriatului estic. Înainte de întâlnirea cu ceilalți miniștri de externe, Füle are prevăzută o convorbire cu șeful diplomației Yerevanului, Eduard Nalbandian, după decizia Armeniei de a adera la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Liderii celor șase țări din Organizația Cooperării de la Shanghai se întâlnesc astăzi la Bishkek la o întâlnire la vârf menită să întărească dezvoltarea și cooperarea lor economică și de securitate regională. Țările membre ale organizației sunt Rusia, China, Kirghizistanul, Kazahstanul, Uzbekistanul și Tajikistanul. Turkmenistanul are statut de invitat special. Observatori ai organizației sunt Afganistanul, Pakistanul, Iranul, Mongolia și India, iar partenerii de dialog sunt Turcia, Belarus și Sri Lanka. La reuniune va participa și noul președinte al Iranului, Hassan Rouhani, care are pe agenda întrevederi bilaterale cu omologii săi din Rusia, China și Afganistan. Au fost știrile de la ora 6:30. Revin cu un buletin de știri la ora 7 în emisiunea Moldova la ora 7. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в Лубе.
Încet, dar sigur, vine toamna. Noaptea trecută au fost 13 grade și astăzi maxima nu ajunge decât la 19 și mai și plouă la Chișinău. Optimiștii vor spune că mai apare și ceva soare. La Kiev plouă la fel ca la Chișinău. La Moscova, mai departe spre est, astăzi nu se anunță ploaie, dar va fi înnourat. Spre apus, în România, la București, a plouat și noaptea trecută și va ploua ceva și astăzi, chiar dacă temperatura maximă va fi încă de 25 de grade. În centrul Europei e frig de câteva zile. La Viena, vremea e ca la Chișinău, la Praga tot așa și la Berlin nu plouă, dar temperatura este la fel ca și la Chișinău. Sigur că în sudul continentului toamna nu a venit încă. La Roma, soare și 26 de grade, la Madrid, soare și 28 și la Lisabona, 32 de grade. Și să nu uităm, la Yerevan, în Armenia, unde urmează să se întâlnească comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, cu șefii diplomațiilor din țările parteneriatului estic, temperatura politică este ridicată, dar e soare și vreme aproape mediteraneană. 25 de grade maxima.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi la Chișinău își vor spune părerea despre embargoul impus vinurilor moldovenești de către Rusia și antreprenorii într-o conferință de presă. Partidul Comuniștilor de Opoziție organizează ceea ce numește audieri deschise în Parlament pe tema băncii de economii, concesionării aeroportului internațional Chișinău și privatizărilor ce urmează să se mai facă. Ministerul Educației lansează astăzi proiectul Strategia Educației 2020, la care va participa și ministra învățământului Maia Sandu. Astăzi se încheie vizita la Chișinău a raportorului special al ONU, Magdalena Supelveda, și își va prezenta într-o conferință de presă concluziile vizitei sale în Moldova. Pe plan internațional, atenția desigur va fi îndreptată spre Geneva și spre convorbirile care au loc acolo între miniștrii de externe americani și rus și echipele lor de experți pe tema armelor chimice siriene și propunerii Moscovei de a trece acest arsenal sub supraveghere internațională. O propunere privită cu scepticism la Washington, dar și de mai multe țări din Orientul Mijlociu. La Erevan, comisarul Uniunii pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, se va întâlni cu miniștrii de externe sau cu reprezentanții lor din cele 6 țări ale parteneriatului estic pentru o discuție neoficială. Șefa diplomației georgiene, Maia Panjichidze, se va afla astăzi la Berna, în Elveția, iar Ucraina va semna la Amsterdam un contract pentru exploatarea gazelor de șist cu compania olandeză Shell. Miniștrii de finanțe din țările Uniunii Europene se întâlnesc la Vilnius, iar la Budapesta are loc conferința Comitetului Militar al Alianței Nord-Atlantice.
Interviul emisiunii.
Recent, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, declara că mai mulți asistenți sociali, operatori, dar și șefi de direcții ar putea să fie trași la răspundere după ce a fost depistat că bugetul de stat a fost prejudiciat cu 9 milioane de lei în ultimii 4 ani din cauza acordării unor ajutoare sociale în baza unor acte false. Valentina Urso a discutat cu adjuncta ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ruxandra Glăvan, despre nevoia de a face ordine în domeniul social.
Există o problemă și trebuie să recunoaștem că a fost generată de multe lacune legislative în funcționarea fostului Consiliu de Expertiză Medicală a Vitalității. Ne propunem să eradicăm aceste cazuri prin reforma care se implementează în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Până în 2010, Republica Moldova avea o altă atitudine, atât socială cât și un cadru legislativ diferit față de persoanele cu dizabilități. Abordarea era una strict medicală și chiar pe undeva exclusivă. Persoana cu dizabilitate, după ce ieșea de la Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalității, primea un certificat prin care era stipulată care este grupa sau gradul de invaliditate 1, 2, 3 și mai mult decât atât, la cei care erau posesori de grad de invaliditate 1 și 2, chiar li se făcea o prescripție, inapt de muncă sau nu se recomandă. În 2010, Republica Moldova a ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. De fapt, a mers pe calea unei noi abordări acestei categorii de cetățeni, prin favorizarea incluziunii sociale a acestora și prin reîntoarcerea unui drept de bază, cum este dreptul la muncă. În cadrul reformei, abordarea aceasta se schimbă prin prisma unei noi atitudini față de pacientul care iese din Consiliu. El nu mai iese doar cu un certificat care determină dizabilitatea, ci un certificat care îi permite stabilirea unui program individual de incluziune socială, de reabilitare medicală și de recomandări strict individuale pentru angajarea în câmpul muncii.
Legislația a trebuit să fie ajustată la rigorile Convenției ONU pentru că anumite persoane au beneficiat nejustificat, ilegal, de aceste grade de invaliditate.
Legislația a trebuit racordată pentru că varianta veche practic excludea dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilități. Această interpretare dublă, de fapt, le dădea posibilitatea unora care nu vroiau să muncească prin metode frauduloase să încerce să beneficieze de...
Elementele de corupție au fost prezente în foarte multe cazuri.
Este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, aici doar aș vrea să fac o mică precizare. Nu întotdeauna gradul de corupție din cadrul Comisiei de Expertiză Medicală a Vitalității care a funcționat până acum a determinat acest procent de persoane. Dar care dumneavoastră
care au fost factorii care au influențat?
Pacienții când se prezintă la Consiliile Naționale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă vin cu un formular de trimitere de la medicina primară, de la medicul de familie. Această implicare a două sisteme, sistemul medical care este subordonat Ministerului Sănătății și sistemul de determinare a dizabilității și capacității de muncă care este subordonat Ministerului Muncii, de fapt lipsa unei legături strânse anterior între aceste două sisteme de multe ori generează eliminarea acestei lacune. Și măsurile anticorupție există unele din priorități. Pentru anul 2014 se prevede digitalizarea și electronizarea sistemului de expertiză și de determinare a dizabilității. Aceasta presupune că, în primul rând, va fi creată o bază electronică a dosarelor care există. Într-al doilea rând, se va procede pe etapa de interconectare cu sistemele informaționale din lumea medicală, pentru ca să evităm pe viitor așa numită umblare la diagnostice și cetățeanul, dacă merită, atunci să primească gradul de diagnostic.
Este adevărat că din numărul celor plecați la muncă peste hotare, un segment mic, dar oricum ar figura în aceste date ale dumneavoastră, precum că sunt persoane care beneficiază de gradul de invaliditate.
Persoana care deține un grad de dizabilitate nu este limitată în a se deplasa peste hotarele țării și, mai nou, în contextul ratificării drepturilor persoanelor cu dizabilități, nu este limitată în dreptul de a munci. Asta, de fapt, a și fost principiul reformei. Alta e întrebarea cât de corect au fost stabilite gradele de dizabilitate pentru persoanele respective. Dar sarcina de bază a reformei actuale este pentru a oferi posibilitatea persoanei care are un grad de dizabilitate de a se încadra în câmpul de muncă, în așa mod să nu mai fie beneficiar de o pensie de invaliditate sau să nu fie beneficiar de ajutor social. Încadrarea lui în câmpul muncii să-i permită să-și realizeze anumite venituri. Evident, acolo unde este posibil. Vorbesc de gradele de dizabilitate medii, pentru că cei cu grad de dizabilitate sever sau accentuat și care au un procent mic de păstrare capacității de muncă, oricum vor fi în continuare susținuți de stat prin ajutor social și prin servicii sociale.
Să vorbim și despre pachetele sociale. Și aici s-au auzit mai multe voci care acreditau ideea că statul încearcă să încurajeze parazitismul în societate, pentru că oferind aceste ajutoare sociale, multe persoane renunță să muncească, devin leneș și așteaptă mană cerească din punga statului. Pe cât de serioasă este această problemă și dacă o să vă reușească să faceți ordine și la acest capitol?
Ajutorul social este, de fapt, încă o posibilitate de a interveni și de a ajuta pe cei care sunt nevoiași, inclusiv și persoanele cu dizabilități. Într-adevăr, au fost semnalate cazuri atât din partea cetățenilor parvenite sesizări, cât și prin rezultatele inspecției sociale s-au depistat situații în care anumiți cetățeni încearcă să paraziteze pe seama sistemului și pe seama noastră, a tuturor celor care plătim aceste impozite. Însă problema nu este chiar atât de gravă.
A fost Ruxandra Glăvan, adjunctă a Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, Traian Ungureanu ascultă cu melancolie zgomotele vieții, unele pe cale de dispariție.
Și sunetele au viața lor. La naștere, prea puțină lume le bagă în seamă. Cu timpul, așa nebăgate în seamă, sunetele se așează adânc în memoria fiecărei zile de viață. La un moment dat, sunetele dispar, vânate de sunete mai noi, aduse de schimbări vaste. Așa, de pildă, a dispărut zgomotul trăsurilor și apoi al locomotivelor. Asta mai de mult. Acum s-au stins câteva din sunetele care au însoțit vremuri recente sau foarte recente. De pildă, zgomotul discului de telefon rotit de degete a dispărut până și în cele mai uitate colțuri de lume. La fel, zgomotul computerului conectat la internet prin telefon, care abia apucase să împlinească 20 de ani. Ce urmează, nu știm. Dar am aflat că ritmul de schimbare și preschimbare a sunetelor e mult mai rapid în ultimii 20-30 de ani. Există o tendință, dar nu există reguli. Așa se face că sunetele pot supraviețui în mod inexplicabil. La București, de pildă, se pot auzi și astăzi strigările cântate ale coșarilor, geamgiilor, căutătorilor de fier vechi, vânzătorilor de mături și cumpărătorilor de sticle. Sunt aceleași sunete care făceau viața străzii și acum 60-70 de ani. Le va veni și lor rândul să se ducă, dar înaintea lor vor pleca sunete tot mai fragile, care țin de invenții depășite a doua zi după naștere. Tehnologia se mișcă atât de repede încât viața sunetelor s-a scurtat, aproape de viața scurtă a unei insecte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă cita un gând înțelept. Astăzi despre viața așa cum e ea. Viața este prea scurtă, dar timpul pe care îl pierdem cu căscatul nu mai poate fi recâștigat. Gândul îi aparține scriitorului francez Stendhal, autorul faimoaselor romane Roșu și Negru și Mănăstirea din Parma. A trăit între 1783 și 1842. Viața pentru el a fost destul de scurtă. Au fost numai 59 de ani, dar nerisipiți. Bună dimineața!